nagħmel boċ insemmilkom għal program ieħor fis-sensiela Lorenzo Milani bejn il-bieraħ u l-lum. Dan huwa id-disa program tas-sensiela. Nfakkarkom li kenna erba programmi dwar il-biografija ta' Lorenzo Milani, tlieta oħra li jiffukaw fuq il-kuntest soċjali, ekonomi u politiku, u il-program li għadda bdejna niddiskutu fl-imkien ma' Mario Cardona propju relazzjoni bejn Knisja u Stat. Relazzjoni li s'intendi influenzat mod mill-iktar sinifikanti il-ħidma, il-ħsibijiet, il-kidbiet u il-pastorali ta' Lorenzo Milani. Kifatt fil-program li għadda ma' kenniex ħin biżżejjed biex niddiskutu suġġett daqshekk vast u kumpless, u allura mill-ġdid illum għandi miegħi il-ħabib tiegħi il-kollega u co-awtur Mario Cardona biex inkomplu propju niddiskutu dan is-suġġett tar-relazzjoni bejn Knisja u Stat Taljan. Mario, insellimlek u mill-ġdid f'isem is-semmija nirringrazzjak tal-li joġbok tilqa dil-istedina tiegħi. Fil-programm liħor, anka l-beneficju tas-semmija, diskutejna propju relazzjoni Knisja u Stat fl-era fasċista, fil-fatt ħadna ħafna mill-programm niddiskutu dak l-element, diskutejna wkoll l-imġiba tal-Knisja fi matul il-gwerra, t-tieni gwerra dinija, u wkoll l-istrateġija li użat il-Knisja Kattolika Taljana propju eżatt wara l-intemmet il-tieni gwerra dinija. Tkellimna dwar id-demokrazija Kristjana, tkellimna dwar l-azzjoni kattolika, dawn kienu żewġ elementi biex ngħidu hekk fl-istrateġija ta' Knisja Kattolika biex tbarri l-possibilità li soċjalisti u l-komunisti jiffurmaw koalizzjoni u jmexxu il-pajjiż. Il-Lorenzo Milani żammejn nieħdaq xejn lura, però llum se jkun mill-ġdid il-protagonista. U fil-fatt ejjen immorru lura bir-rivers u neġgħu nitkellmu dwar l-era faxxista fl-aqwa tagħha. Minn dak li kiteb u minn dak li qal Lorenzo Milani jidher ċar li Lorenzo Milani kien antifaxxista. Forsi tista' tilabora dwar dan il-fatt.
Milani minkejja li kien ġej minn strata strata soċjali, illi għal raġuni jew oħra b'xi mod żammet ħalqa magħlu u ħallet il-Mussolini jikseb il-poter, però u personalment kien antifaxxista konvint b'mod mill-iktar miftuħ apertu manifest. Meta jirrifletti lura fuq is-snin tiegħu bħala student, jidher li flittra lill-imħalfin li kiteb lej l-aħħar ta' ħajtu, speċi jgħid meta konna żgħar fl-iskola kienu jippreżentawna l-imperu, ovvjament qed jirreferi għal is-snin tal-1935 meta kien student, kienet is-sena meta Mussolini invada l-Etjopja biex jimpressjona speċi lill-poplu tiegħu li fl-aħħar l-Italja għandha imperu, allura tista' toqgħod fuq l-istess livell mal-Ingilterra u Franza bażikament. Speċi jgħid dak iż-żminijiet meta l-armata Taljana kienet mibgħuta minn Mussolini biex taqtol nies innoċenti fl-Etjopja, preżentawna l-faxxiżmu l-imperu bħala l-glorja tal-patrija, bħala l-iktar ħaġa sabiħa għolja kbira lill-patrija tagħna se tettaspira liha. Speċi però kienet skola kodarda vili illi ma qaltinniex illi dak kien miksub biprezz għoli li kien jinkludi il-ħajjiet ta' nies innoċenti, tajjeb li kienu qed jinħarqu ġottinet tagħhom, tajjeb mingħajr ma lilna qatt m'għamlulna xejn.
Ekku.
Speċi kien il-perjodu tiegħu bħala student fejn l-iskola kienet kompliċi.
Ekku.
Ma dan l-apparat politiku sħiħ li ħoloq il-fasċiżmu biex jiġġustifika li lu nnifsu. Fi żmien tal-gwerra Mussolini Lorenzo Milani kien daħal seminarista.
Ekku.
U meta l-alleati bdew jimmarxaw min-naħa t-isfali tilgħu l-fuq jilliberaw l-Italja ftit sakemm waslu Milan u nafu speċi kif spiċċat l-istorja b'Mussolini u il-grupp ristretta madwaru ma' alla fil-pjazza. Meta l-alli għati kienu telejn il-fuq u l-linja tal-gwerra għaddit minn Jonas Ferenze, mela kien propju student fil-seminarju u jirrakonta fl-itri li jibat l-lommu, speċi l-atmosfera madwar il-seminarju, soldati jisparaw bej minn treqa l-oħra, minn dara l-oħra, speċi u da u koll il-gwerra vera mill-qrib, tajjeb, mod personali. Ftit wara li spiċċat il-gwerra Milani laħaq Assis. Tajjeb. U allura nqabad f'dak ix-xenarju li konna qed nitkellmu fuq il-ġimgħa l-oħra ta' il-Knisja li qed tibbekkja dan il-Parti Ġdid id-Demokrazija Kristjana fuq naħa bħala antitezi kważi tal-komunisti u s-soċjalisti.
Qabel ma nitlu f'dan il-punt l-ewwel qed irid nagħmel il-punt. Li kontrarju għal dak li jasbu ħafna l-edukazzjoni miex neutrali u naħseb jiena Lorenzo Milani tajjeb permezz tal-riflessjoni tiegħu dwar il-faxxiżmu b'mod partikolari però dwar il-wol tal-edukazzjoni fl-era fasċista ikissrinna kull illużjon li jista' jkollna li l-edukazzjoni b'xi mod hija neutrali. Dejjem fil-lectures tiegħi, fil-kitbit tiegħi, etc., dejjem ninsisti li l-edukazzjoni hija essenzjalment politika. U hawnhekk għandna eżempju klassiku tajjeb ta' edukazzjoni li serviet lir-reġim. Nistgħu nsemmu ħafna eżempji tajjeb ta' kif l-edukazzjoni tista' isservi tajjeb għanijiet politiċi u hawnhekk għandna riflessjoni ta' Lorenzo Milani dwar il-faxxiżmu u illustrazzjoni perfetta biex ngħidu hekk xhieda ħajja ta' kif l-edukazzjoni tajjeb għandha r-wol qawwi politiku. Mela dik ma stajċ ma nikkommentax dwara. Importanti wkoll ngħidu li mhux biss Lorenzo Milani kien antifaxxista, però kif jirriżulta wkoll mir-referendum nistgħu ngħidu wkoll li Lorenzo Milani kien antimonarkista fil-fatt mar mhux vera kontra l-kurrent tal-pożizzjoni uffiċjali tal-Knisja u nafu mhux vera li ivvota favur ir-Repubblika u xejn Mario.
Fil-fatt u jgħid li fis-seminarju ġew nies jagħmluhom konferenzi biex iħeġġuhom jibbutaw għall-monarkija. U jgħid li hu ma ta' każ ta' xejn minn da kollu kien japeżaġġ. Xixtieq tajjeb u li hu kien favur li l-Italja tkun Repubblika.
U dan kollu jikkorrabora mill-ġdid dak kollu li għadna fil-ewwel programmi dwar noti biografiċi, is-saħħa karatterjali li kellu Lorenzo Milani, il-kapaċità li kellu li jmur tajjeb kontra l-kurrent. Inkredibbli, ġifieri m'għandi l-ebda dubju. Anka mill-biografija ta' Fallaċi kif ukoll mill-biografija ta' Pecorini, għax irridu ngħidu li hemm żewġ biografiji ta' ċertu portata biex ngħidu hekk li Lorenzo Milani kien xewka tremenda propju fis-seminarju, ġifieri kien jikrea ħafna tensjoni u din it-tensjoni kien jikrea għaliex ma kienx laqi propju tal-allima tiegħu tal-professuri tiegħu mhux hekk.
Ekku, fil-fatt mbagħad naraw illi meta beda jwettaq il-pastorali tiegħu mbagħad minħabba li riet speċi jimxi u jwettaq pastorali li timxi ma' dak li hu kien verament jemmen fih. Għamu li rwiefen kollha għaliex bil-mod dirett jidher sempliċi, ma maħabba li kien dirett ħafna tajjeb. Spiċċa eżiljat pratikament.
Fuq dan il-punt kellimna fil-biografija fejn għadna li karattarjalment Lorenzo Milani kien bniedem pjuttost goff fejn ngħidu hekk, ġifieri qed tifhem.
Ġifieri ma kienx bniedem u jgħid hu stess jgħid man-nies tiegħi jiena qatt ma qatt nuża tattika, qatt ma qatt nilgħab bil-kliem, qatt ma qatt nippervampeġilhom l-affarijiet b'mod ħelu biex jiddiġeruhom imma li kelli ngħidilhom qed tulhom b'mod dirett. U speċi però kburi li fil-waqt li qassisin oħra speċi għadu jgħaddu żmien jorganizzawhom il-logħob u table tennis u daw l-affarijiet kollha jiena elevajt il-livell tad-diskussjoni tal-poplu tiegħi.
Fuq dan il-punt Mario ħanifu għal ftit sekondi meta niġu lura nippruvaw niddiskutu ftit kif din il-pika partiti, din il-logħba politika ġiet milgħaba proprju fuq il-livell lokali. Jiena Karmel Borċ infakkarkom li għedin tisimaw programm ieħor fis-sensi la Lorenzo Milani bejn il-bieraħ u l-lum. L-lum għandi miegħi il-kollega ħabib u ko-awtur Mario Cardona li flimkien miegħu qegħdin niddiskutu propju il-relazzjoni bejn Knisja u Stat Taljan. L-lum qegħdin niddiskutu iktar il-respons biex ngħidu hekk it-tweġiba ta' Lorenzo Milani għal dan il-kuntest. Mario, qabel ma morna l-pawza konna din nitkellmu propju dwar Lorenzo Milani u qegħdin noqorbu lejn il-lokal issa. Forsi nistgħu nitkellmu ftit dwar kif din il-logħba politika ta' pikka partiti, etc. ġiet milgħaba fuq livell lokali u x'kienet ir-reazzjoni, x'kien ir-respons ta' Lorenzo Milani propju għal din il-logħba.
Ekku. L-għolna t-ridu nejdu l-kurja ta' Firenze kienet speċi deċiżament favur il-linja tal-Vatikan, dik il-li tara l-kleru ġo Firenze fid-dioċesi ta' Firenze jimxi ma' l-linja uffiċjali tal-Vatikan, dik li jkun anti-komunista, anti-soċjalista u li speċi jagħmel minn kollox biex id-demokrazija kristjana tkun fil-poter fuq il-livelli differenti. Ġiri l-livell nazjonali u l-livell differenti fuq bażi lokali. Milani inqabad f'din il-logħba tajjeb fuq il-livell lokali fejn fl-irħula differenti ta' Djoċesi ta' Firenze, ovvjament kellek fuq naħa l-Każa del Popolo, speċi l-Gazi biex ngħidu hekk tal-Partit Komunista. U naħal oħra l-parroċċa u l-sede tal-Azzjoni Kattolika, l-oratorju, tajja speċi l-parroċċa bil-organizzazzjonijiet tagħha. Il-kurja kienet tippretendi li l-kleru jagħmel minn kollox biex ikun attiv fil-oratorju jew fis-sede tal-Azzjoni Kattolika li jagħmel minn kollox biex iressa iż-żgħażagħ ħlejn l-Azzjoni Kattolika li meta jiġu l-elezzjonijiet lokali jew reġjonali jew provinċjali jew nazzjonali immobilizza lin-nies biex joħorġu jivvotaw favur il-kandidati kollha tad-Demokrazija Kristjana. U Milani ma ħassu xejn komdu jilgħab din il-logħba. Anke għaliex irridu ngħidu. Illi kien kritiku ħafna tal-mod kif il-kleru kien mistenni li jiġbed lil dawn iż-żgħażagħ lejn l-Azzjoni Kattolika lejn l-oratorju lejn il-parroċċa kienet jinduna li ħafna qassisin kienu qed jippruvaw jiġbdu żgħażagħ billi jorganizzawhom sports, jipprovdulhom it-television, il-biljard, post fejn jilagħbu l-karti u speċi beda jgħid imma dawn mhumiex l-istess affarijiet li jiġu organizzati fil-Każa del Popolo.
Li kien kritiku tagħhom ukoll biex inkunu fair ukoll.
Ġifieri kienet jgħid speċi il-Knisja l-missjoni tagħha mhijiex li teduka. Tajjeb allura li nipprovaw nagħmlu minn kollox biex niġbdu żgħażagħ lejn b'attivitajiet tal-alienazzjoni mhuwiex mod kif nittradixxu l-vokazzjoni tagħna. Tajjeb. U l-istess kritika kif qed tinti ġustament kienet issir lil Każa del Popolo, illi mill-Partit Komunista kien jippretendi edukazzjoni u mhux li torganizza is-sfin il-lob tal-futbol, is-sapport ċikliżmu li f'dak iż-żmien kien vera fl-aqwa tiegħu fl-Italja. Tajjeb. Allura uriet illi jieduka u kien argumenta b'diversi modi u kien mhux biss biex jikkonvinċi lilu nnifsu manke lill-qassisin oħra illi m'hemm xejn ħażin fil-qassis jiddedika ruħu għall-edukazzjoni tal-fqar u tal-oppressi fis-soċjetà. Kien jgħid anzi huwa l-iktar mod dinjitus kif qassis jista' jwettaq il-missjoni tiegħu. Tajjeb. U allura spiċċa ruħu f'żona griża.
Mużgur.
Tajjeb, li kienet per ukoll uża ħafna. Għaliex minnaħa tal-komunisti u kien jidher para membru tal-kleru. Tajjeb u l-antiklerikalizmu fost il-komunisti kien rampanti ġifieri. Tajjeb, isemmi episodju stess fejn pereżempju kien għaddej bir-rota ma' grupp ta' żgħażagħ minn ġo pjazza. U malli rawh il-komunisti bdew jobsqu fl-art biex speċi fwiċċu hekk biex juru li hu kien membru tal-kleru għalihom ma jiswa xejn. Mil-banda l-oħra minħabba li u ma bediex jiħosem f'dawl attivitajiet tal-Alja Nazzjoni biex ngħidu l-hemmhekk organizzati mill-Azzjoni Kattolika, mill-Parroċċa Nfisha, mill-Oratorju. Allura il-ħafna assessin bdew ħarsu leħ b'suspett assessin sħabu fil-parroċċi tajjeb illi da mhuwiex jiġbed il-linja tagħna, mhuwiex jgħinna biex nixtu s-sazaħ lejna. Qed jorganizza skola pereżempju meta kien f'Kalenzano li fiha jilqa' lil kulħadd, xaru każ anke lill-komunisti, taf kif taf inti neħħa anke l-kurċifiss.
Eżatt.
Tajjeb biex żgur ma jkun hemm xejn li waqaf żasaħ komunisti milli jmorru jitgħallmu fl-iskola tiegħu. U da poġġi f'żona griża fejn ħadd moċert da Lorenzo Melani fej qiegħed politikament. Tajjeb. U pereżempju u stess isemmi episodju fejn kien hemm l-elezzjonijiet sa fejn affien komunali, tajjeb, fejn fil-waqt li l-qassis l-oħra bdew jgħidu vvutaw lill-kandidati kollha tad-Demokrazija Kristjana biżgur nokkupaw kemm jista' jkun
territorju.
Tajjeb, u kienet jargumenta morru u votaw lil dawk il-politiċi li jimxu fil-ħajja tagħhom ta' kuljum jimxu mal-valuri li jippritkaw. U dan ovvjament ġi interpretat isma' tivvutawx il-kandidati kollha, ivvutaw lil dawk li huma awtentiċi. Tajjeb, dawk li qegħdin fuq il-biljett tad-Demokrazija Kristjana, imma fil-verità għalihom ir-reliġjon ma tfisser xejn. Imma qegħdin fuq il-karru tad-Demokrazija Kristjana xafu li hemm għandhom ċans ta' siġġu. Speċi dawk tivvutaw lhom.
Din hija xi ħaġa Mario li jiena personalment għadni ma rriżolvejtix. Taf aħna l-ħin kollu nippruvaw nikkategorizzaw lin-nies. Issa nafu li kien antifaxxista, nafu li meta ġi l-mument biex jagħżel bejn Repubblika u Monarkija għażel ir-Repubblika. Però għadni ma rriżolvejx. Lorenzo Minani x'kien politikament. Bħal speċi hemm min jirreferi għalih bħala l-qassis radikali, hemm min jirreferi għalih bħala l-qassis l-aħmar. Inti irnexxielek b'xi mod toqrob lej pożizzjoni rigward Lorenzo Milani fejn kienu l-vera simpatiji tiegħu jew inkella dak kollu li qal kien verament ġenwinament ispirat mill-qari awtentiku tal-Vanġelu.
Ara, Milani naħseb kien koraġġuż biżejjed illi fi żmienu fil-waqt illi jistqar illi kien delus bil-komunizmu. Tajjeb, għaliex ra illi pereżempju l-każi del popolo aktar jaljelaw lin-nies milli fil-verità jgħinu biex ikun hemm dik li frejrej sejħela konxjentizzazzjoni ġiri jaqanqlu n-nies biex isiru konxji tal-mod kif is-sistema politika u ekonomika tivvantaġġa lil xi wħud u toppressa lil oħrajn. Tajjeb, ġiri hu kien delus il-komunizmu kellu ċertu potenzjal fih illi dawk li kienu qed jipproponuh fil-fatt ma kinux qed iwettqu fil-verità dak li kienu jgħidu li jemnu fih ħanejtek. Kellu żgur simpatija mal-ideali soċjalisti. L-idea tal-ħaddiem li jkun edukat, li jkollu l-poter, li jkun speċi ma jkunx sfruttat fuq ix-xogħol, imma jkun konxju ta' x'inhu huma l-implikazzjonijiet politiċi u ekonomiċi, illi ma jkunx biss xi ħadd li qiegħed fil-magna tal-produzzjoni imma jkun konxju mill-post tiegħu fuq il-post tax-xogħol u anke l-possibilità li għandu li jkun membru ta' union li jkun attiv li jinfluwenza l-proċess. Tajjeb, jiġifieri politikament naħseb dak kien ir-reġjun li kien iħossu fih komdu Milani. Fil-fatt ħafna mill-istudenti tiegħu anke meta hu kien għadu ħaj kienu diġà attivi fil-unions. Iġieli naħseb politikament din kienet nimmaġina jiena il-speċi l-isfera li hu kien iħossu komdu magħha. L-isfera li hija committed tajjeb lejn dawk li qed ibatu fis-soċjetà u partikolarment għax dik kienet ir-realtà li kien imdawwar biha ta' ħaddiema sfruttati tajjeb fil-fabbriki li f'daqqa waħda bdew faqsu wara l-gwerra fl-Italja mħabba l-boom ekonomiku. Speċi dan il-commitment lejn id-drittijiet tal-ħaddiema permezz tal-unions. Tajjeb. ċifiri naħseb jiena li kellna ntuħtimbru niklassifikaw kieku probabbli imma b'ċertu kawtela jiġifieri konna ngħidu li kien ikun soċjalista naħseb jiena. Ovvjament anke x'kien jara li dan jaqbel ħafna mal-valuri radikali li kienu joħorġu mill-mod kif kien jaqra l-Vanġel.
Kif diġa rajna Lorenzo Milan kien kritiku ġver taż-żewġ prattikament blokok u din il-kritika pjuttost ħarċa, pjuttost zbukkata mingħajr kantunieri ta' Lorenzo Milan iswit propju il-pożizzjoni tiegħu San Donato x'hekk Mario.
Ekku. Kien hemm diversi assessin li bdew ħarsu leh blikraħ għaliex bdew jaraw illi qed ikun perikolos f'dan is-sens illi qed jirnexxilu jiġbed lej ħammont ta' żgħażagħ nafu l-iskola tiegħu li kien fetaħ l-iskola serali f'Calenzano kienet qed tiġbed numru ta' żgħażagħ lejha. Ħafna minnhom b'simpatiji anke komunisti tajjeb. U dan ma kienet joġob xejn lill-kleru tal-parroċċi madwar Calenzano. Milani kien bena din ir-relazzjoni vera tajba ma' n-nies, il-fatt li kien jilqa' lill-kulħadd, jadoka lill-kulħadd u ma jħares lej wiċċ ħadd fil-pastoral u l-ministeru tiegħu. U speċi kienet jittama li lajmut il-kappillan ta' Calenzano speċi jilħaq minn floku. Però mal-limiet tajjeb il-kurja kienet pronta, tajjeb kienu jilhom assisin oħrajn u għaslula x'qed jagħmlu x'mhux jagħmel Milano kemmu perikolus. Allura stenniet propjament il-mewt ta' Don Pugi, il-kappellan ta' Calenzano, malli dan miet it-tamit li kellu Milani li ħaq kappellan floku nataw daqqa ta' seq kbira. Tajjeb u Milani spiċċa eżiljat f'Barbjana. Ta' min jgħid li Barbjana, il-kappellan li kien hemm ġo Barbjana kien diġà għafża lin-nies. Illi ħajkollhom jieħdu paċenzja għax il-parroċċa ta' Barbjana ħadd inħalaq. U għall-qoddis ħajkollhom jibdew imorru fl-eqreb parroċċa ta' Vikjo. U n-nies bdew igergru għax.
Fil-spirtu fil-fatt Milanjan nistgħu ngħidu li dan kien transfer vendikattiv.
Fil-ironija lin-nies ta' Barbjana bdew igergru għax mhux ħajaħdulhom il-kappellan u mhux ħajġibulhom ieħor. U speċi għalu ejja, mela fl-axħar il-kurja semet minn nara il-speċi id-gerger tana stema u l-parroċċa ħiżommu għam miftuħa ħajġibu assi ġdid, assi sadu żgħir għall-erwieħ, imma fil-verità kien mod kif jeħelsu minn Milan u jibgħatu fuq parroċċa ta' ġixtu żani nies.
Mela, kif qegħdin naraw Mario il-maltempata kienet qed tinġema, is-sħab beda jiskura, finalment waslet il-faqqa u ġvera maltemp kbir. Forsi nistgħu nitkellmu dwar issa l-ittra li Lorenzo Milani dejjem qed joqrob it-tmiem ta' ħajtu kiteb lill-kappellani militari.
Milani f'Barbjana reġa' fetaħ mill-ewwel skola u fetaħ għadid darba minn filgħodu għal kulħadd jiġri skola ta' 12-il siegħa kuljum prattikament jew iktar minn dlam sa dlam kif ngħidu. U wieħed mill-metodi li kien juża ġo Barbjana kien il-qari tal-gazzetti. Darba minnhom waqt li qed jaqra l-gazzetti ma' l-istudenti tiegħu jiddiskutu kull punt li kien hemm fil-gazzetta, isibu din l-ittra tal-kappellani militari li fiha grupp ta' kappellani militari ippubblikaw ħarġu xajdulu stqarri għall-istampa li fiha kritikaw żgħażagħ li kienu indbatu l-ħabs għax ma rridux jinqabdu bil-lieva. Tajjeb għaliex bdew speċi ħassewlu fil-kuxjenza tagħhom ma kellhomx jaqbdu l-armi. U minħabba li l-lieva kienet bil-fors, dan l-unika option tagħhom kienet li jindbatu l-ħabs u preferew morru l-ħabs milli morru għall-lieva. U f'din l-isqari għall-istampa l-kappellani militari li d-dażgħażagħ isejħulhom kodardi, viljakki, dat tip ta' lingwaġġ vera oħra xi wiebes. Milan iddiskuta din l-ittra bħalma kien jiddiskuti kollox mal-istudenti tiegħu barra tant anqlitlu rabja ġo fih illi ddeċidew illi jibatu stqarri għall-istampa huma biex jirrispondu l-istqarrija li kienu batu l-kappellani militari u fija speċi f'din l-istqarrija jgħidu li dawn iktar minn viljakki huma eroj li speċi għal-valuri tagħhom lesti marru l-ħabs. اللي بيش ما يمشوش مال كورنت لستي مروا الهابس و سباش الدفن دوهم بدان الموت و من حبا اللي الدفن دو إدري تداون الزازة اللي يوجيتسيوناو الليفا طيب الكابلان الميليتاري طالبوا للبروسيكوتور تال-استاد بيش يفتح كوزا للملان تالي قت يعمل أبولوجيا ديريات وجيري تالي قت يهجش للزازة يكسروا الليجي طيب انتربرتاو بدا الموت لقت يهجش الزازة يكسروا الليجي اللي كانت تبلغهم لي مروا الليفا و سبيتشا مرسا قدام الأورتي جري رونيكامنت كينو أسسين أهرين اللي جالو للإستاد يفتح كوزا للملاني فوق دال-prinċipju ta' l-oġġezzjoni tal-kuxjenza.
U fil-fatt nistgħu ngħidu li kienet proprju il-mewt, mhux vera li ħelsitu minn ħabs ċert prattikament.
Għaliex da' Milani kien marit, jiġifieri Milani mid-żgħir jidilli ta' xi 47 xi ħaġa hekk kien żgħir iżgħar naħseb. U fil-fatt meta kitbu di meta nqelet dil-kwistjoni kien diġà ġieri marit sew. U fl-ewwel meta inqatat fl-ewwel istanza ġie liberat, però l-kappellana militari appellaw u fl-appell inqatat kontriħ, però ovvjament il-maġistrat jgħid issek senza ma setex tiġi esekwita per deċesso del reo minħabba li l-akkużat laħaqmiet.
U fuq dak il-punt se niqfu hawnhekk dwar dan il-proċess se jkollna programm ieħor u allura se nitlu fil-font ta' din il-kwistjoni. Mario jiena minn qalbi u f'isem is-semmija nirringrazzjak tal-li joġbok til-qal istedina tiegħi.
Nirringrazzja lilek kull is-semmija.
Nirringrazzja wkoll il-Karmenu Grek li kien it-tekniku ta' dan il-programm jiena mas-semmija ma bqalix ħlief nagħmel appuntamenti ieħor għall-programm li jmiss fis-sensiela Lorenzo Milani bejn il-bieraħ u l-lum.